Nei, da starter vi opp. Som sagt, her ser dere programmet for resten av semesteret, og jeg har gjort litt justeringer på det. Dere ser vi kjører nå teknisk forskrift i dag for å bli ferdig med den, og så tar vi brandteori på torsdag. Og da tenkte jeg egentlig sånn litt i forhold til avslutningen, så tenkte jeg å gå gjennom da eksamen fra i fjor, så vi kunne se på den sammen. Og så hadde jeg egentlig sett for meg at vi kunne regne en del av de øvingsoppgavene, både i øvingstimene og sammen, at vi tok noe på tavla som var for så vidt av de dere synes var mest interessante. At vi bruker de øvingsoppgavene til repetisjon for å se tilbake igjen. Og hvis dere har spesielle ting, så kom med innspill om det, slik at vi fokuserer på det de siste timene fremover nå. Er det noen umiddelbare ting som dere tenker på? Ja. Ok. Nei, de kommentarene skal du få hvis du går inn på porteføljeverktøyet og ser på innleveringen der, så skal det komme fram direkte under. Gjør det ikke det? Er det andre som har problemer med det? Er det noen som har fått det til, for, som ser de kommentarene? Kan ikke du vise han hvordan du gjør det? For at jeg har en annen rettighet på min bruker, så det er litt vanskelig også å vise direkte. Ja, bare la oss spole tilbake til torsdagen. Og Harald andre som var her og gikk gjennom noe som var greit, og noe som kanskje ikke var fullt så greit. Er det noen som har noen tanker, refleksjoner tilbake på torsdag? Hva sitter dere igjen med? Hva tenker dere rundt det? Det lå litt fremme om der vi var, ja. Spesielt de to siste timene var vel det. De to første var vel mer der vi var i dag. Og litt grann bredde ut. Men jeg håper at dere fikk se eller fikk høre litt om hva som skjer, hvor vi er, altså hva man jobber med innenfor brandprosjektering, og også hvordan man tar tak i dette her videre i konstruksjonsfagene. For dette her blir da en, altså dette videreføres med beregninger i henhold til standardene i konstruksjonsfagene, og det er ganske mye av det, slik at det som ble gjennomgått der er noe som andre klasse kjente seg igjen i. Så det blir veldig mye av det som blir temaene videre. Og det er der brandbiten ligger. For de som ønsker å spesialisere seg i brand, så er det den retningen der egentlig vi snakker om da. Ellers så registrerte jeg at han var veldig fokusert på dette her. Altså forskriftskravene. Og det er jo for så vidt det som vi har prøvd å presisere og jobbe med her også. Men dette forskjellen mellom, altså det at teknisk forskrift er en funksjonsbasert forskrift, og hvordan vi kan da dokumentere at vi oppfyller den funksjonen som er i teknisk forskrift. Og det kan gjøres enten med preaksepterte ytelser, eller ved analyse og beregninger. Så det er to måter å gjøre det på. Og det ligger da i det som han kalte brandstrategien, altså hva slags strategi legger man til grunn for sitt bygg. Og hvis dere ikke tidligere har vært veldig bevisst forskjellen mellom disse tingene, så må dere sette dere ned nå og bli veldig fortrolig med. Altså hva ligger det i, i funksjonskravene? Hva er ytelseskrav, preaksepterte løsninger og analyse? Altså dette er begreper som brukes veldig mye, og de må dere kjenne fra hverandre. Så når vi nå går videre med teknisk forskrift og brand, og det er vel det området i teknisk forskrift som har aller mest bestemmelser, altså detaljerte bestemmelser. Veldig mye, og for meg å gå gjennom alle de detaljerte er helt umulig. Og om jeg skulle gjøre det, så ville ikke dere oppfatte halvparten en gang av det. Altså det er så mye at man må sette seg ned og tenke konkrete oppgave-case for å se hva som gjelder. Krav til overflater, rømningsvei, avstander, bærekonstruksjoner i dette rommet for eksempel. Hvor mange steder må vi inn for å finne svar på det? Og det vi gjør da, stort sett, å bruke preaksepterte løsninger. Altså vi bruker de preaksepterte løsningene slik som de definert i veiledningen til teknisk forskrift. Det den vi bruker for å dokumentere at vi oppfyller da ytelseskravene. Og hva han sa for noe, var det Harald sa om det, at det var jo greit nok, men det ble mest moro når man begynte å jobbe med egne, altså med analysebiten. Men vi må ta den først, slik at vi ser på hvordan kan vi finne løsninger på en relativt enkel måte. Og det der vi er. Så jeg har to foilserier som jeg tenkte skulle kjøre gjennom med dere, og så skal vi se på en oppgave som en del av de i de to timene i dag. Og skal prøve å ta det rolig, slik at vi kan se litt på hva det innebærer, de bestemmelsene. Og så er det som sagt veldig, veldig avhengig nå at dere har med dere PC, og dere kan følge med selv i forskriften, så dere kan se hvor vi tar de forskjellige tingene. Så skal vi se her. Det var den jeg tenkte å starte med. Og jeg følger da det som står i teknisk forskrift om brann. Og ja, vi kan se på den først, så vi har den sammen. Jeg fant den fram her. Her har vi da teknisk forskrift og brann. Og her står det igjen dette med krav til verifikasjon og dokumentasjon. Altså verifikasjon, det er jo bevis. Altså vi beviser at vi da har oppfylt kravene. Og der hvor det er gitt ytelser i forskriften, altså ytelser, det er jo tallfestet verdier. Altså der hvor det står tallfestet verdier i forskriften, for eksempel krav til brandmotstand for en konstruksjonsdel, så skal det oppfylles. Og der det ikke er gitt ytelser, og vi skal se veldig mange sånne eksempler på funksjonsbaserte bestemmelser, så skal det verifiseres, altså bevises. Verifikasjon kan dere oversette med bevis. A, ved at byggverket prosjekteres i samsvar med preaksepterte ytelser, altså det som kalles forenklet prosjektering, og da er vi i veiledningen til TEK, eller vi er i byggforsk, og vi er i den type, eller ved analyse. Så det er jo de to hovedmetodene som er presisert innledningsvis her, som vi er nødt til å følge. Så vi må velge en av de, og brandsikkerhetsstrategien, det der vi sier hvilke av disse metodene skal vi følge. Og da vi tilbake til denne her, som de fem hovedområdene. Og vi tar for oss nå dette med tiltak mot antennelse, utvikling og spredning. Altså dette med hva skal vi gjøre for å hindre antennelser og spredning. Og det første vi ser her, det den funksjonsbestemmelsen. Dette da teknisk forskrift med et funksjonskrav. Og der står det bare at brandspredning mellom byggverk skal forebygges slik at sikkerheten for personer og utstyr ivaretas, og slik at brand ikke kan føre til urimelig store økonomiske tap eller samfunnsmessige konsekvenser. Altså dette med brandspredning, og da fant jeg dette bildet her. Kanskje litt vanskelig å se det, skal vi... Da ble det veldig mørkt, men vi prøver litt. Og der ser dere denne brandveggen som ringet rundt her, som da hindrer da spredningen. Slik at der har man løst det ved en sånn brandvegg for å sikre at ikke det spres mellom byggverk. Og den andre her, det er jo omhandlet av byggverk som litt sånn spesielle, og som det veldig stor sannsynlighet for spredning, eller at det har store konsekvenser. Her har jeg bare vist en bensinstasjon som eksempel på det, men det kan jo være andre typer, flyplass for eksempel, andre steder hvor det virksomhet som da gjør at det er stor sannsynlighet, eller det, risikoen er stor, og konsekvensene hvis det skjer noe er store. Og der skal man redusere det til et akseptabelt nivå. Og så er spørsmålet, hva er et akseptabelt nivå? Og det er opp til oss å dokumentere da, hvis vi skal gjøre en analysebit av det. Så får vi en mengde detaljbestemmelser. Og dette med avstand, hvor stor avstand skal det være mellom byggverk? Og her er det et eksempel med lave byggverk. Så her står det at når lave byggverk oppføres med mindre avstand enn 8 meter, altså 8 meter er en sånn avstand som går igjen ofte. Altså det skal være, hvis det er over eller under 8 meter mellom byggverk, så får vi ulike krav. Og der står det at hvis det er mindre avstand enn 8 meter, skal byggverkenes samlede bruttoareal begrenses, slik at en brann ikke gir urimelig store krav eller økonomiske tap. Altså, da er det noe med bruttoareal. Hvis det er mindre enn 8 meter, så er det noe med hvor stort areal får man lov til å bygge sammen her, før det må gjøres noe. Altså, man kan samle boligene i klynger, men da er det et maksimalt antall kvadratmeter man har lov til å bygge. Og så står det igjen, og her er det en sånn måte som lovverket formulerer seg på, og så man har en generell regel, og så kommer det et unntak rett etter. Og her ser vi at den generelle regelen er at mellom lave byggverk skal det være minimum 8 meter innbyrdes avstand, med mindre det er truffet tiltak for å hindre spredning. Så 8 meter igjen er det generelle, med mindre det er truffet tiltak for å hindre spredning. Og så har vi høye byggverk. Og der skal det være minimum 8 meter, med mindre byggverket er utført slik at spredning av brann hindres gjennom et fullstendig brannforløp. Og der står det fullstendig brannforløp, altså gjennom hele brannen, så skal altså man hindre spredning. Og der er spørsmålet, hvor lang er det vi regner brann? Og i den tida så skal det altså ikke være spredning. Minimum 8 meter. Så har vi dette her med oppdeling, som vi var litt inne på i stad. Hvor store grupper kan vi bygge? Og se, hvis dere går rundt på høyskolen her nå, så kan dere merke dere hvordan denne høyskolen er bygd opp i ulike seksjoner. Så når vi har bygninger, som henger sammen på ulike måter, så snakker vi om en oppdeling i seksjoner, i brannseksjoner. Og da er jo selvfølgelig spørsmål, hva er det maksimale arealet som man har lov til å bygge før man må ha en sånn brannseksjoneringsvegg? Fordi at her vil det stilles krav til avdeling mellom disse byggene her. Og det er jo selvfølgelig avhengig av hva slags type virksomhet de har, hvor høyt bygget er, og hva slags type brannvarsling eller sprinkleranlegg. Og hvis det oppstår en brann her, så skal den holde seg her gjennom hele brannforløpet, skal ikke spre seg bortover. Det er et krav. Så når vi skal for eksempel vurdere Høgskolen i Gjøvik, så må vi finne ut hvor er seksjoneringsveggene, hvor er det delt opp i seksjoner. Hva tenker dere rundt her da? Hvor er det vi har seksjonene hen på høyskolen her? Hva tror dere? Jeg har ikke gått og sett i detalj på det, men det kan dere gjøre etterpå. Vi pleier å ha en sånn liten øvelse innimellom, hvor vi går rundt oss og kikker på hvor er det de forskjellige brannseksjoneringsveggene er hen. Og her ser dere inne i hjørnet, for eksempel hvor to sånne bygg står inntil hverandre, så er det krav til hvor langt ut skal disse seksjoneringsveggene gå for å hindre den spredningen. Og det handler jo også om hvor tett inntil hjørnet vi får lov til å ha vinduer. Så her går det igjen 8 meter, men inn i hjørnet der så er det vel 5 pluss 5, altså 10 meter når det er sånn hjørne. Og det er fordi at ikke den strålevarmen fra vinduet skal slå over på andre siden og antenne der. Ja. Og så har vi sett på dette med brandklasser. Og i brandseksjoner med ulike brandklasser, så skal egenskapene til brandskillet mellom de ulike brandklassene bestemmes av den høyeste, altså den bygningsdelen som har den høyeste brandklassen er den som er bestemmende. Og vi så jo på det, hvis vi har etasjer på hverandre, så er det jo den øverste, altså den som har den høyeste, som da bestemmer alt under også. Slik at hvis vi har forskjellige brandklasser, så vil det være den som har den høyeste brandklassen, som da bestemmer, som dimensjonerer kravene til skilleveggen her. Og alt dette her er jo nå veiledningen til teknisk forskrift, altså preaksepterte løsninger. Hvis vi setter oss ned og beregner, så kan vi komme frem til andre verdier, men da må vi gjøre beregninger utifra brandteorien. Her er det et bilde av seksjoner, og hvor store de kan være. Og vi ser at her kommer vi inn på spesifikk brandbelastning. Og så er det da, hvis det er over 400 megajoule per kvadratmeter, så er det altså maks 800 meter, står det vel, kvadratmeter. Og hvis det er brandalarmanlegg, så kan vi bygge 1200 kvadratmeter. Har vi sprinkler, kan vi bygge 5000. Og har vi mer røykventilasjon, så er det ubegrenset. Altså på den over 400. Og så er det per etasje. Og her går vi inn da med spesifikk brandenergi. Og der skal vi stoppe litt og se på hva er spesifikk brandenergi. Hvordan kommer vi fram til det? Fordi at det vi vil se nå videre også er at det er mange slike tabeller som tar utgangspunkt i hva spesifikk brandenergi er. Slik at en parameter her er å finne spesifikk brandenergi. Og da bruker jeg nå, skal vi se, jeg bruker SINTEF, og jeg skal da bruke, skal vi se, jeg skal da bruke det blad som heter 321051, som heter brandenergi i bygninger. Og det ser slik ut. Her finner dere det eksempelet som vi går gjennom nå, og de begrepene og de formlene, de finner dere i dette bladet her. For nå har vi kommet dit at vi skal regne ut hvor stor brandenergi frigjøres i et rom, for å se på hvor stort har vi lov til å bygge. Og det gjør vi ved å se på et eksempel. En lagerbygning. Og det vi skal finne ut er altså brandenergi, altså energimengden som da frigjøres, slik at vi kan se på hvor stort har vi lov til å bygge her før vi må gjøre oppdeling. Så vi har da et lager, veldig enkelt, og det har en grunnflate. Areal på grunnflaten, den er 100 kvadratmeter. Og det har en omhyllningsflate. På 360 kvadratmeter. Husker dere hva omhyllningsflate var for noe? Omhyllningsflaten i det rommet her, det er summen av arealene på gulv, tak og vegger rundt. Altså det som omhyller da en eventuelt brann her inne, det er da det vi kaller omhyllingsflate, og den er på dette lageret her 360 kvadratmeter. Så må vi se på hva er det vi har inne i lageret. Vi har 1000 kilo trelast. Vi har 2000 kilo papir på ruller. Vi har 100 kilo bensin. Og vi har 20 kilo dieselolje. Og vi har 80 kilo paraffin. Disse veggene her, det er vanlig bindingsverk. Med stendere, losholter av tre. Og innvendig kledning, det er to lag gips. Og disse her, de har man da regnet ut, er 5000 kilo. Så vi må inn og regne på altså, hvor mye treverk er det i veggen her. Så har vi på taket. Der er det takstoler. Og de er regnet ut til å ha en vekt på 2000 kilogram. Og det er samme innvendige kledningen her, og med to lag gips. Og så er det utvendig tekking, altså på taket utvendig. Der er det metallplater. Sånn. Det er en beskrivelse av de tingene som er i lageret som vi trenger for å jobbe videre. Så her ser vi at den største oppgaven er jo egentlig å kartlegge dette her. Det er jo ikke vanskelig, men man må jo ut og se hva er det for noe i dette rommet her, hva er det i dette bygget, og hva er det man bruker det til, slik at vi får inn de riktige mengdene her. Slik at det blir realistisk, det scenariet vi lager oss her. Så hvis vi skulle gjøre det samme her inne, så må vi jo bare se på stoler og hva som er inne i rommet her, og hva som er rundt. Og så må vi da sette opp på samme måte, og så må vi da fortsette beregningen slik som vi gjør her nå. Og da får vi et uttrykk karakteristisk brannenergi. Og det er gitt med følgende uttrykk, Q, skal vi se, Q med indeks F, I, bindestrek K for karakteristisk, det er lik sum av M K indeks I ganger H U indeks I ganger psi indeks I. Dette er det uttrykket som er gitt for karakteristisk brannenergi som blir frigjort fra dette lagerbygget ved en brann. Disse I-indeksene, det er fordi for enkelte materialene, altså det er, I brukes altså om enkelte materialer, så vi tar for oss ett og ett materiale og ser på egenskapen, og så summerer vi det. Så hvis vi skal se på hva dette her står for, så la oss ta den M-en. Så er det mengden av brennbart materiale. Den her, det er brennverdien. Netto brennverdi. For materialet. Og denne psien, det er altså en sånn beskyttelsesfaktor. Og i det så ligger altså, det kan jo være at deler av det som er i rommet vårt er beskyttet, for eksempel i brannsikre skap eller tilsvarende, så kan vi regne med en sånn beskyttelsesfaktor, så vi må vurdere i det enkelte tilfellet. Så det ligger her en mulighet for oss å vurdere det. Så summerer vi dette her opp for alle materialene som er i bygningen, og vi får da en karakteristisk brannenergi. Dere har notert dere disse mengdene her, så da tar vi bare bort, og så fortsetter vi her. Og da får vi at Q Fi karakteristisk er lik. Og hvis vi da begynner med treverket, så var det vel 1000 kilo trelast. Og så skal vi da gange med brennverdien for trelast. Og da er spørsmålet, hvor finner vi brennverdien for trelast? Og hvis vi da har, det er jo mange forskjellige kilder til det, men dette NBI-bladet, hvis vi nå scroller litt ned, så skal vi se om ikke vi finner en tabell her. Skal vi se om jeg har vel satt opp. Der ser dere en tabell som gir oss da brennverdien for ulike typer materialer. Faste stoffer, kjemiske stoffer og andre produkter. Så hvis vi setter inn da for 3, så ser vi at den er da 17,5 megajoule per kilogram. Da har vi fått med den, og så bare tar vi en etter en her. Og da var det papir på ruller, 2000. Og papir på ruller, der er det brukt 20 megajoule per kilogram. Der, men så har jeg glemt en faktor. Jeg har glemt denne psien. Denne her, beskyttelsesfaktoren. Og treverket er ikke beskyttet i hele tatt, så vi regner den med som 1,0. Jeg ser vi bruker mye 1,0 her, hvis ikke det er noe beskyttelser i hele tatt, altså det ligger helt åpent, så bruker vi 1,0 som faktor. Da har vi fått med papir, og så var det bensin. 100. Vi ser hvor mye er bensin oppe her da. Bensin 45. Og så har vi kommet til dieselolje. Kan du vurdere? I dette eksempelet så har det ikke vurdert som at det har noen spesiell beskyttelsesfaktor. Men hvis det er stengt inne i et eget rom eller noe sånt, så kan du jo regne med det. Nei, det ser ikke slik ut at det gjør det. Men altså, den her er det noe av det som dere kan vurdere i en gitt situasjon. Altså, det handler jo når dere skriver ned forutsetningene for den analysen dere gjør, så kan dere få lov til å vurdere disse selvfølgelig. Men 1,0 er det man bruker hvis det ikke er noe, hvis det ikke er låst inn i egne rom, brandsikre rom og den type ting. 45 ganger 1,0 pluss, skal vi se hva var det, det var paraffin. Og paraffin har jeg brukt 50 der oppe, ja. Gange 1,0. Og så har vi treverken i veggen. Og det er også treverk i taket, så vi tar med det samtidig. 17,5 heller ikke beskyttet på noen spesiell måte, og der har vi vel fått med alle sammen, og summerer vi dette her så får vi 79.150 megajoule. Og det er den energimengden, altså den karakteristiske brannenergien, som da blir frigjort i en fullstendig brann i denne bygningen her. Men vi er ikke helt i mål med det. For vi skal regne brannenergi per kvadratmeter omhyllningsflate. Og da får vi liten Q. TN er det de bruker, og det blir da 79.150 megajoule dividert på omhyllingsflata, som jeg har tatt bort, men den var 360 kvadratmeter. Og da får vi 220 megajoule per kvadratmeter. Det er den karakteristiske brannenergien som blir frigjort per kvadratmeter omhyllningsflate. Da er vi nesten i mål, men vi har noen justeringer, altså vi har noen faktorer som vi skal justere dette her med for å finne den dimensjonerende. For nå skal vi over fra den karakteristiske til den dimensjonerende. Jeg ser helt klart at det er et grunnlag for oss å diskutere det, om man burde ha satt litt på den, men I eksempelet her så var det ikke gjort det, og det som beskrives rundt det er at hvis du har, altså det er jo selvfølgelig graden av beskyttelse, og her var det nevnt at hvis du har det inne i egne rom, brandsikre rom, så kan du regne med det, eller så bruker man ikke noen beskyttelsesfaktor på de andre. Slik at treverket, selv om det er gips, så har man ikke brukt noe faktor på det. Og da kommer vi til det som heter dimensjonerende. Spesifikk brandenergi. Så vi ser vi går over fra den karakteristiske lasten til den spesifikke, den dimensjonerende spesifikke brandenergien. Og da får vi Q til det, så for dimensjonerende, det er lik Q T karakteristisk gange med noen faktorer. Og da ganger man med faktoren M, og ganger med faktoren delta Q1, ganger med faktoren delta Q2, og ganger med delta N. Altså dette er sånne faktorer som da man kan vurdere i forhold til å komme over fra den karakteristiske til den dimensjonerende. Og faktoren M, den er kalt en forbrenningsfaktor. Og det er jo først og fremst der hvor det er treverk inne i bildet og papir og sånt og på rull. Altså, hvor mye av det er det som forbrenner med en gang? Hvor sakte, hvor fort går forbrenninga inn der? Slik at her har man da angitt at man kan bruke en, hvis det kun har vært et treverk og i her i bygget, så kunne man ha brukt den på 0,8. Men hvis man ser den i sammenheng med andre, så må man vekte litt, slik at her har man da, i dette tilfellet, så har man vurdert den til litt høyere. Man har sagt det 0,81, sånn skjønnsmessig vurdering på det. Men det sier noe altså hvor dette med forbrenning inn, og dere ser jo for dere disse rullene med papir. Det er klart det brenner ikke fort innover i sånne ruller. Så det tar hensyn til det. Vente til senere. Den faktoren her går noe på størrelsen på rommet. Altså dette med hvor stor er rommet i forhold til at dette her kan bli en kritisk situasjon. Og den andre faktoren her tar hensyn til hvordan det brukes. Altså hva slags type bruk er det i rommet? Og den her tar hensyn til om det er brannvarsling og sikringsanlegg i rommet. Så det er litt forskjellig hva disse her tar hensyn til. Men i eksempelet vårt så er de satt, der vi kan se hva de er satt til. QTD er lik, og da må vi ta med oss verdien 220. Og da har vi tabeller her som hjelper oss. Her har vi disse faktorene som er nevnt her. Størrelse, gulvflaten, eksempler på bruk. Slik at i dette eksempelet så har man brukt da 0,81 på den forbrenningsfaktoren. Man har brukt 1,5 på den størrelsesfaktoren. Vi ser at det er opp til en 250 kvadratmeter. Vi hadde ikke riktig så stort, men man har valgt å bruke den. Og man har valgt å bruke 1 på de andre. Og da kom vi ut med 267 megajoule per kvadratmeter. Og det er det tallet der som vi må ha med oss når vi skal inn i forskriften for å gjøre vurderinger av hva slags tiltak og hvor størrelser og hva kan vi gjøre her. Så nå har vi regnet på brannenergien som blir frigjort i dette rommet. Og sånn må dere kunne regne på frigjort brannenergi i de rommene, de bygningene som dere da jobber med i prosjekteringssammenheng. Så dette her er jo en sånn typisk prosjekteringsoppgave hvor man da ser på frigjort energimengde i rommene. Og her er det regnet på det, men det finnes også statistiske verdier. Skal vi se. Her har vi verdier på hva som er karakteristisk spesifikk brannenergi per kvadratmeter gulvflate på en del typiske røde bygninger. Men merk at her er det per kvadratmeter gulvflate, slik at når dere skal inn til teknisk forskrift, så må dere regne om den til omhyllingsflate. Men dere